U emisiji Naučni skupovi prenosimo izlaganje Vladimira Karanovića, Ortiz i pojam transkulturacije, sa naučnog skupa transkulturne teorije koji je nedavno održan u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu.
Ja sam, dakle, temu, odnosno naslov ovog izlaganja definisao najopštije moguće, to se vidi u mom radu, dakle, savremene studije kubanske kulture, Fernando Ortiz i pojam transkulturacije. Osnovu zapadnoevropskih, a nesumnjivo i istočnjačkih kultura, čini proces susreta, komunikacije, mešanja, prožimanja i uzajamnog saobražavanja. Osim na evropskom kontinentu, ova pojava vidljiva je i u kulturama širom sveta, posebno na onim meridijanima i u onim društvenim zajednicama koje su u političkom i socijalnom smislu bile u odnosima dominacije i submisivnosti kao deo kolonijalnog sistema. Po rečima Đura Šušnjića, tokom vremena u ovakvoj vrsti susreta kultura po pravilu dolazi do takozvane akulturacije, koja podrazumeva promene u izvornoj kulturi i kulturnom obrascu. Međutim, na ovu vrstu neizbežnog dijaloga ne treba gledati kao na nedostatak ili defekt, bolesna i neprirodna stanja, već kao na priliku za obogaćenje onim što određena kultura nije imala u svom spektru karakteristika. Dakle, pri dodiru različitih kultura selektivno se preuzimaju neki elementi kojima se daju novi oblici, nova značenja ili drugačije funkcije. Snaga uticaja kreće se od takozvane snažnije ili razvijenije kulture ka manje snažnoj ili manje razvijenijoj kulturi, premda primalačka kultura nikad nije pasivna, već poruke iz davalačke kulture pretvara u poznate simbole, dajući elementima jedan vrlo specifičan, prepoznatljiv okvir, svrhu ili značenje. Šušnjić primećuje da je akulturacija danas već zastareo pojam u studijama kulture i antropologije, budući da su upotrebi relevantni i jezgrovitiji termini poput dodira kultura, prožimanja kultura, kultura u dijalogu itd. U okvirima postkolonijalne kritike u prethodnim decenijama može se izdvojiti nekoliko važnih pitanja i problemskih blokova. Prvo, proučavanje granica nastalih kultura, po pravilu uz prisustvo vrednosnog suda i potrebe za uspostavljanjem hijerarhijskih struktura. Drugo, pojam transkulturacije ili transkulturacion, koji razmatra, između ostalog, specifičnu pojavu susreta kultura dominantnog jezika ili kulture, čiji elementi postaju deo lokalnog, submisivnog jezika i kulturne zajednice. Stoga najvažniji elementi analize u okviru ovog pojma postaju fenomeni hibridnosti, konflikta ili pak samo tenzije koji se javljaju između lokalnih jezika ili kulture i spoljašnjih elemenata kolonizatorskog karaktera ili između lokalne kulture i one koja je s vremenom dobila takav status, premda nije deo dominantne osvajačke kulture itd. I treći problemski blok, nastanak i razvoj studija u čijem je centru geokulturološka vizija predstavljena u tekstu Orientalizam iz 1978. godine Edvarda Saida, u kojem se analizira slika Orijenta iz perspektive evropskih kulturnih i akademskih ustanova. U skladu s ovom koncepcijom, u postkolonijalne studije treba uključiti ili u njima razraditi i druge geokulturološke pojmove, poput pojmova Zapad, Evropa, Latinska Amerika, koji nesumnjivo predstavljaju i tek mogu predstavljati značajan deo postkolonijalnih studija. Fernando Ortiz Fernandez, kubanski antropolog, istoričar, etnolog, kriminolog, advokat, lingvista, političar i diplomata, u knjizi Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, objavljenoj u Havani 1940. godine, među prvim teoretičarima latinoameričke kulture istakao je značaj pojma transkulturacije, odnosno transkulturacion, koji je bio u centru istraživanja ovog autora pri analizi kapaciteta takozvanih perifernih kultura da stvaraju interkulturne fuzije kroz susrete i preuzimanje određenih elemenata umjesto proste ili pasivne asimilacije kultura ili njenih odabranih vidova. Upravo je Ortiz insistirao na specifičnosti i valjanosti upotrebe pojma transkulturacija, suprotstavljajući ga manje preciznom i opšte rasprostranjenom pojmu akulturacije, koji je dominirao američkim antropološkim studijama i tekstovima. Jedna od prednosti pojma transkulturacije po Ortisu bilo je i postojanje integrisane političke dimenzije, čije osnove pronalazimo u praksi takozvanog otpora ili otpornosti svakodnevice, kako primećuje Aleksandra Mančić. Pojam koji se često navodi u Ortisovim esejima, čije simboličko i metaforičko značenje je reprezentativno i od izuzetnog značaja, jeste pojam ahijako, odnosno tipično kubansko jelo koje se sastoji od domorodačkog, to jest američkog, evropskog, to jest hispanskog i afričkog kulinarskog nasleđa. U njemu je sjedinjen svekoliki potencijal fuzije, prožimanja različitih elemenata triju kultura, koje će doprineti nastanku hibridne lokalne kulture, s vremenom označene kao kubanska kultura. Tako se kubanstvo, kubanidad, procenjuje po istim merilima po kojima se ocenjuje kvalitet i mešavina ukusa kubanskog ahijaka. Ahijako, da približim slušalcima, dakle, to je neka vrsta tipičnog nacionalnog jela, možda je najbliže jelo našem, opet po znacima navoda, bosanskom loncu. Otprilike to tako izgleda, čini mi se. Opisan proces tapanja kultura i nastanka specifične hibridne verzije kulinarskog entiteta predstavlja ujedno eklatantan primer procesa transkulturacije. Ortisov život, vreme i prostor kojima je pripadao, značajno su uslovili njegovu profesionalnu aktivnost. Rođen je u Havani 16. jula 1881. godine, od oca Španca i majke Kubanke, baš u vreme između ratnih sukoba koji će Kubi u narednoj deceniji omogućiti nezavisnost od Španije. Detinjstvo je proveo na Menorki, gde je završio prve škole, zatim se 1895. godine porodica seli na Kubu, ali posle nekoliko godina Fernando ponovo odlazi u Španiju kako bi završio studije prava u Barceloni i doktorat u Madridu. Drugi doktorat završava na univerzitetu u Havani 1902. godine, a tokom narednih nekoliko godina bavi se diplomatijom i radi u predstavništvima svoje zemlje u La Korunji, Dženovi, Marseju i Parizu. U 24. godini, nakon više od decenije provedene u inostranstvu, konačno se vraća na Kubu, međutim, zbog specifičnog načina života, mešavine nacija, fuzije različitih kulturnih ekstrakata, geografskog podneblja i dobrog formalnog obrazovanja, Ortis je uvek prema stvarnosti imao određenu kritičku distancu, te je uspevao iz perspektive Španca da Kubu i kubansku kulturu posmatra kao drugog, ali se isto može tvrditi za suprotni smer percepcije iz perspektive Kubanca, posmatra odlike metropole. Ova dvojnost, dvoperspektivnost i objektivnost nepripadajućeg ili pak omnipripadajućeg značajno utiče na viziju autora o svekolikoj stvarnosti i omogućava jedan visok stepen kritičnosti, analitičnosti u sferi profesionalnih interesovanja i stvaralaštva. Počev od 1906. godine, postaje član značajnih kubanskih institucija u kojima će biti aktivan u predstojećem nizu godina, recimo Audiencia de la Habana, Sociedad Económica de Amigos del País i tako dalje. Nakon što se 1908. godine oženio, dobio kćer, postaje profesor javnog prava na univerzitetu u Havani. Tih godina aktivno je učestvovao u radu lista Revista Bimestre Cubana, baveći se uređivanjem i donoseći brojne autorske tekstove iz različitih oblasti, kriminološke studije, studije o afrokubanskim kulturama, slike običaja lokalnog stanovništva, bibliografski prilozi o leksikografiji, prikazi knjiga i izložbi, zapažanja o politici, takođe o govorima javnih ličnosti i o najrazličitijim skupovima koji su održavani. U narednim decenijama uređivao je časopise Surko i Ultra. Jasno je da Ortis već oko 1910. godine kao mlad stručnjak uživa ogroman ugled u akademskoj javnosti i u elitnim krugovima kubanskih intelektualaca. U buduće će ovaj erudita biti deo ne samo kubanskog političkog života, već i predlagač i kritičar mnogih promena koje će zadesiti postkolonijalno kubansko društvo. Kao aktivan učesnik u političkom životu dolazi u sukob s aktualnim vlastima, posebno je značajna njegova kritika vladavine Gerarda Machada, predsednika Kube od 1925. do 1933. godine, te morao na neko vreme da napusti zemlju, boraveći u egzilu i aktivno se zalažući za svoja politička uverenja, uvek liberalna, demokratska, antitotalitarna. Preminuo je u Havani 10. aprila 1969. godine. Godine koje su neposredno prethodile objavljivanju njegovog najvažnijeg teksta, posvećenog studijama kubanskog društva i kulture u jednom, moram da kažem, širem smislu, obeležile su vrlo živu stvaralačku, kritičku i analitičku delatnost autora na tom polju. Kako valjano primećuje Enrico Mario Santi, Ortiz se kao dobri enciklopedista i temeljni poznavalac nacionalnih prilika posvetio proučavanju kubanske istorije i nacionalnog identiteta kako bi pronašao odgovore na brojna pitanja i moguće rešenja problema koji su zadesili domovinu. Čini se da je upravo iz ovakve aktivnosti proistekla motivacija za stvaranje obimnog eseja čije će stranice u alegorijskom i originalnom ruhu biti posvećene kubanskoj istoriji, ekonomiji, društvu, kulturi i običajima. Objavivši delo Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar 1940. godine, Fernando Ortiz se antropološkoj javnosti Latinske Amerike postepeno nametao i profilisao kao jedan od najuticajnijih intelektualaca onovremene Kube i regiona Kariba. Poput većine svojih kolega, napustio je zemlju radi školovanja u Evropi, premda se vratio u domovinu kako bi doprinao njenom razvoju i ponudio brojne antropološke interdisciplinarne radove i tekstove o nacionalnoj istoriji. Smestivši Kubu u centar interesovanja, bavio se lokalnom kulturom, kolonijalnim sistemom i postkolonijalnim društvom, razvojem demokratskih institucija, promocijom kulturnih organizacija, izdavanjem časopisa, a njegov najvažniji doprinos podrazumeva objavljivanje važnih i obimnih studija iz oblasti kriminologije i etnologije. Najpoznatije u naučnim i akademskim krugovima, pre svega po antropološkim studijama afrokubanske kulture i po razvijanju jedne specifične teorije o konstitutivnoj hibridnosti kubanskog etniciteta. Savremeni autori koji su istraživanja posvetili društvenim naukama u širem smislu smatraju da je Ortizovo delo i istraživačku delatnost veoma teško smestiti u precizne okvire, te se pitaju da li je on antropolog ili sociolog, istoričar ili etnograf, a neretko i pripadali uopšte društvenim naukama. Multidisciplinarni pristup istraživanju i analizi društvenih i kulturnih fenomena omogućio je autoru veći izbor istraživačkih polja i tema, te logično doveo do istraživačke svestranosti, ali i intelektualne, idejne i tekstualne akribičnosti. Delo pod naslovom Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar predstavlja jedan od najoriginalnijih i najinovativnijih tekstova savremene hispanske kulture, ali i neizostavnu alatku u rukama svih relevantnih stručnjaka za istoriju Amerike, pre svega Kube. Objavljeno pre gotovo 8 decenija, ovo delo nije imalo tada značaj koji ima u skorije vreme, posebno u savremenim studijama kulture i antropologije. Književni uzor u sadržinskom, a pre svega strukturnom smislu, jeste delo španskog srednjovekovnog pisca Juana Ruisa, arhipresbitera iz Ite, pod naslovom Knjiga o dobroj ljubavi, Libro de Buen Amor, iz 1330. godine, a očigledan je i nemali uticaj kubanskog folklora, narodnih verovanja, molitvi, rumbe, tradicionalnog plesa itd. Međutim, u ovom kontekstu možemo govoriti o sekundarnoj parodiji forme prela, rasprave ili kontrapunkta, budući da i tekst srednjovekovnog španskog pisca predstavlja parodiranje forme srednjovekovne teološke rasprave. Stoga Enrico Mario Santi odlazi korak dalje, tvrdeći da je forma dela zapravo Ortizov pokušaj, nesumnjivo vrlo uspešan, da parodira formu ozbiljnog akademskog, naučnog, filozofskog eseja, satirično se osvrćući na sve sastavne elemente tradicionalnog akademskog teksta u kojem su razmotreni određeni pojmovi ili ideje. Inače, tekst se sastoji iz dva dela. Prvi, esej, po kojem je knjiga i nazvana, podeljen na 15 odeljaka bez rednog broja, i drugi pod nazivom Historia, etnografija i transculturación del tabaco habano e inicios del azúcar y de la esclavitud de negros en América, znatno obimniji, koji sadrži 25 poglavlja, podeljenih u manje tematsko-sadržinske celine. U prvom delu teksta su razmotreni i analizirani elementi prisustva duvana i šećera na tom prostoru, dok su u drugom segmentu knjige izneseni neki zaključci, istorijski podaci o globalnom značaju zastupljenosti i eksploatacije duvana i šećera širom sveta. U prvom izdanju je Ortiz drugi segment knjige nazvao prateća poglavlja, capitulos complementarios, dok se kasnije pojavljuje formulacija dodatna poglavlja, capitulos adicionales. Autor u ovoj knjizi prikazuje razvoj kubanske društvene istorije kroz postojanje i eksploataciju duvana i šećera, dve najvažnije kulture u istoriji Kube. Kako pravilno primećuje Fernando Coromil, kontrast između duvana i šećera u delu je predstavljen kroz niz binarnih opozicija. Domorodačko, strano, tamno, svetlo, tradicija, modernost, jedinstveno, generičko, kvalitet, kvantitet, muško, žensko, manualna proizvodnja, masovna proizvodnja, nezavisni proizvođači, monopolisti, razvoj srednje klase, oštra klasna polarizacija, urođenička autonomija, španski apsolutizam, nacionalna nezavisnost, strani intervencionizam, svetsko tržište, tržište SAD-a itd. itd. Ipak treba napomenuti da nisu svi navedeni pojmovi podrazumevani kvalifikativi u svakoj prilici, već se javljaju i nekakva međustanja, odrednice međusobno uslovljene različitim pojavama ili one u čijoj strukturi pronalazimo kontradiktornosti svakodnevice. Knjiga je objavljena uz predgovor čuvenog britansko-poljskog antropologa Bronislava Malinovskog, koji je značajno doprineo popularizaciji Ortizovog rada i širenju pojma transkulturacije. Malinovski dobro primećuje da je naslov knjige inspirisan kubanskim folklorom i lokalnom muzikom, a reč kontrapunteo predstavlja kubanizam reči kontrapunto, odnosno kontrapunkt, koji u muzici znamo označava tehniku simultanog pojavljivanja raznorodnih kompozicionih delova ili glasova u harmonijskom sledu. Međutim, u kontekstu ove knjige i naslova može se govoriti o kontrapunktu kao o raspravi ili čak prepirci koja se vodi između najmanje dve suprotstavljene strane. S obzirom na to da Ortiz ovom činu daje muzički karakter, posredi je forma takozvane muzičke rasprave ili rasprave koja se odvija muzičkim sredstvima, još bolje formulisano. U prvom delu knjige dominira simbolična forma kontrapunkta ili prela, a cilj je pobediti protivnika kroz pesničku ili muzičku virtuoznost i umeće. Autor je na strani duvana i kritikuje šećer, te se pobednik zna od početka, što značajno narušava princip neizvesnosti rasprave i predstavljanja korektne argumentacije u procesu komunikacije i dijaloga. Kako bi se tekstu dao prizvuk alegorijske forme i autentičnosti, poljoprivredne kulture postaju likovi Don Duvan, Don Tabako i Donja Šećer, Donja Asukar. U skladu s bogatom hispanskom književnom tradicijom tokom srednjovekovlja i s brojnim delima koja su imala sličnu formu, pre svega treba napomenuti, odnosno prisetiti se, alegorijske bitke Don Karnala i Donja Kuaresme iz znamenitog dela Libro de Buenamor. S tom razlikom što se Ortiz neskriveno ruga ovakvom formalnom rešenju, parodirajući postupak i elemente hispanske tradicije. Inače, Ortizova kritika upućena prisustvu šećera i eksploataciji šećerne trske deo je mnogo šire rasprave na nacionalnom nivou, pošto su zabeleženi brojni nemili događaji i zloupotrebe proizvodnog procesa, čiji su protagonisti razne garniture kubanskih predstavnika izvršne vlasti. Politička elita branila je postojeći sistem eksploatacije šećerne trske, dok su intelektualci bili na strani protivnika postojećeg sistema. U drugom poglavlju drugog dela teksta pod naslovom Del fenomeno social de la transculturación y de su importancia en Cuba, Ortiz jasno razvija i objašnjava pojam transkulturacije, kojem daje prednost u odnosu na druge slične termine, posebno akulturacija, čija upotreba učestala i neretko ideološki obojena. Transkulturacija je u samoj osnovi kubanske istorije, budući da je prateći element razvoja kulture i društva od prvih stanovnika pa sve do savremenog doba. Iako se odvija po fazama, ovakav vid fuzije podrazumeva rasna, društvena, kulturna, običajna, civilizacijska prožimanja i naravno druge vrste dijaloga. Po rečima Ortiza, dva su značajna događaja u kubanskoj nacionalnoj istoriji. Prvi je dolazak Španaca na teritoriju Kariba i drugi dovoženje većeg broja afričkih robova pre svega iz Senegala, Gvineje, Konga, Angole i Mozambika na Kubu i okolne teritorije, što će podstaći i zaokružiti tada razvijeni proces kulturnog dijaloga i razmene. Upravo pojam transkulturacije sadrži sav dijaloški potencijal toliko važan u društvenim i kulturnim kretanjima. Sad ću pročitati najkvalitetniji odeljak iz ove knjige kada govorimo o teoriji transkulturacije. Jasno je da pojam transkulturacija na najbolji način odražava različite faze u procesu razmene elemenata dve kulture u kontaktu, jer on ne podrazumeva samo prihvatanje neke različite kulture, što neskriveno sugeriše angloamerički pojam akulturacija, već nužno podrazumeva gubitak ili iskorenjivanje elemenata pređašnje kulture, te bi se mogao odrediti kao delimična dekulturacija, a takođe podrazumeva i posledični nastanak novih kulturnih fenomena koji bi se mogli označiti terminom neokulturacija. Biće uvek ima odlike oba tvorca, ali se istovremeno razlikuje od njih. Konačno, reč je o procesu transkulturacije i ovaj pojam obuhvata sve faze svoje parabole. Inače, pojam transkulturacija odnosi se i dovodi u vezu pre svega s istorijom duvana u ovoj knjizi, ne šećera, budući da šećer na Kubi nije rezultat transkulturacije, nekog homogenizujućeg društvenog faktora, već uzrok ropstvu, faktor otuđenja. U drugom segmentu teksta Ortisovog dela forma rasprave nije dominantna unutar svakog poglavlja kao u prvom delu, već se princip kontrapunkta ogleda u strukturnoj tekstualnoj organizaciji između celina i poglavlja. Rasprava, prelo, kontrapunkt postaje metafora ili eho transkulturacije, dok dijalog o nacionalnoj ekonomiji sličniji do određene mere jednom specifičnom modelu istorijske dijalektike. Sukob mišljenja ili rasprava sastavni su deo i nužni element procesa transkulturacije, to jest svih onih važnih elemenata koji određuju kubanski identitet i takozvano kubanstvo. U predgovoru Ortisovoj knjizi Malinovski se prisjeća razgovora s autorom i entuzijazma zbog uvođenja neologizma transkulturacija, koji je nastojao da zameni postojeće pojmove upotrebi, kao što su promjena kulturološke matrice, akulturacija, kulturna razuđenost ili nestanje kulturološkog jezgra, kulturne migracije ili kulturološke osmoze itd. Nakon oduševljenja, Malinovski se obavezao autoru da će se zdušno zalagati za upotrebu tog neologizma u svim tekstovima koji budu nastajali u njegovom opusu, a razumevanje i uvažavanje dva stručnjaka potvrđeno je upravo uvodnim tekstom ovog britansko-poljskog antropologa. Malinovski kritikuje postojeći izraz acculturation prisutan u anglosaksonskoj naučnoj sredini, pre svega zbog toga što je etnocentričan i ima moralističko značenje. Dakle, imigrant zapravo treba da se prilagodi dominantnoj kulturi, pri čemu se njegova izvorna kultura smatra varvarskom, paganskom ili divljom, te samo prilagođavanjem i odbacivanjem elemenata sopstvene kulture može se integrisati u obrasce zapadne kulture, čije su karakteristike po pogrešnom predubeđenju uvek odraz civilizacije i napretka, naravno i mi se srećemo s tim. Jedini pak valjani način, po mišljenju Malinovskog, bio bi postojanje i stvaranje atmosfere neprestanog kulturnog dijaloga, međusobne promene kulturnih obrazaca kroz proces komunikacije i mešanja, proces u kojem jedna kultura nešto daje drugoj, istovremeno preuzimajući od nje elemente i saobražavajući ih sopstvenom obrascu ili tradicionalnom kulturnom modelu. To ukratko podrazumeva pojam transkulturacija. U ovom procesu nastaju ne tek nove kulture, promenjene i prilagođene, već potpuno nova kulturna stvarnost, jedna nova i složena realnost bez mehanički spojenih elemenata koji bi činili mozaik, te novi, nezavisni i originalni oblik kulture. Tako obe kulture u dijalogu, ili više njih, postaju aktivne učesnice u procesu, a ne pasivni objekti u predviđenim i predodređenim ulogama kulturološke dominacije ili submisivnosti. Dakle, transkulturacija podrazumeva dve osnovne faze. Prva faza, gubitak elemenata postojeće kulture, dekulturacija, i druga faza, nastanak nove kulture, odnosno neokulturacija. U svom obimnom eseju, Ortis čini se, do određene mere, podjednako razmatra i razvija oba vida problema transkulturacije. Ovo delo predstavlja neku vrstu pionirskog inovativnog arhetipa budućeg niza ekonomskih studija koje su nastale tokom 20. veka po istom metodološkom obrascu. Dakle, analiza prisustva, istorije, uzgoja poljoprivredne kulture na određenom tlu, kako bi se objasnili istorijski, društveni, kulturološki procesi, te prednosti i nedostaci postojećeg privrednog sistema. Čitalac u ovom delu percipira formu prela ili rasprave, binarne opozicije dva stava ili gledišta, kao što posmatra elemente svakodnevice, dakle poput nekakvog privida, neke vrste lažne, otuđene svesti. Iza ili nakon uspeha, harmonije i ritma života koji uslovljavaju dve suprotstavljene poljoprivredne kulture, duvana i šećera, može se otkriti prava istorija, a to je proces transkulturacije. Također princip kontrapunkta i transkulturacija dele važnu zajedničku odliku, antinomijsku opozicionu strukturu, dok svaki pojam u sebi sadrži spoj dva različita fenomena, premda na različite načine povezana. U formi prela ili kontrapunkta, duvan i šećer vode simboličku raspravu ispitujući međusobne razlike, iako se ne navode nepremostive suprotstavljenosti između njih. Stoga forma kontrapunkta ovde nije u potpunosti dijalektičkog karaktera. S druge strane, proces transkulturacije to nesumnjivo jeste. Antinomija se zasniva na kulturnim razlikama i razrešava se u sintezi koja se pak značajno razlikuje od izvornih polazišta i odlika pojedinačnih elemenata skupa, što je uvek vrlo važno. Recepcija pojma transkulturalnost je na španskom govornom području bila dvojaka. Među antropolozima i u tradicionalnim krugovima kulturologa bila je posve negativna, dok je ovaj pojam solidno prihvaćen u kontekstu studija kulture, a pogotovo po objavljivanju studije pripovedačka transkulturacija u Latinskoj Americi Angela Rame 1982. godine. Međutim, Rama analizu korpusa i upotrebu pojma transkulturacija prilagođava sferi književnih studija, stvaralaštvo Josea Marije Argedasa, braneći teoriju o suprotnosti brojnih vidova domorodačke kulture u susretu i fuziji s evropskim kulturnim ekstraktima. Ubrzo pojam transkulturacija neretko biva u praksi zamenjen drugim, poput pojmova heterogenost ili hibridnost, karakterističnim za spektar teorijskih koncepata postkolonijalne teorije i kritike. Delo Fernanda Ortisa, Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, nesumnjivo je jedan od najuticajnijih eseja o hispanoameričkoj kulturi i važan element u svakom ozbiljnijem proučavanju antropološke, društvene i ekonomske istorije Kube i zašto da ne Latinske Amerike. Iznenađuje do koje mere je angloamerička i evropska antropologija u decenijama nakon objavljivanja dela u brojnim razmatranjima transkulturacije, akulturacije, interkulturacije neretko prećutkivala ime Fernanda Ortisa, te poricala njegov nesumnjivi značaj i uticajnost u sferi savremenih terminoloških određenja studija kulture i postkolonijalne kritike. Situacija je bila nešto povoljnija u kubanskim i španskim intelektualnim krugovima, premda ni u tim sredinama sve do poslednjih godina apsolutno ne pronalazimo konzistentno interesovanje za njegov rad i sistematsko proučavanje svih važnih postavki koje će usmeriti studije latinoameričke kulture. Ovaj obiman, sistematičan, jedinstven esej preispituje granice pojmova centar i periferija, mi i drugi, zapad i ostali. Značajan je u okvirima savremenih postkolonijalnih studija i studija kulture, pre svega zbog sistematske razrade koncepcije specifične kulture zasnovane na dodirima, komunikaciji i asimilaciji kao nužno dvosmernim pojavama, bez osnova ili prostora da se jedna kultura smatra centralnom, snažnijom, dominantnijom, te da kultura kolonizatora smatra sebe superiornijim oblikom postojanja od kulture kolonizovanih. Osnovna ideja knjige očigledno je bila da se u jednom alegorijskom ključu pokaže da u jednom dinamičnom obliku takozvane transkulturacije u pojavnosti savremenog sveta treba istovremeno da postoji stabilnost, ali i doza tinjajućeg nasilja, neprestana igra moći i njenih društvenih posledica. Konačno, ovaj tekst nam omogućava, između ostalog, da sagledamo svu složenost igre obmane i moći u procesu stvaranja ili, s druge strane, razgradnje kulturnih formacija. Hvala vam.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Vladimira Karanovića, Ortiz i pojam transkulturacije, sa naučnog skupa transkulturne teorije koji je nedavno održan u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.